እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጀምር። ለይ ከመይ ከምስዮ ሎማ ሓሞስ ባጉሜን 3/2014 ወይ ድማ 8 መስከረም 2022 እዩ። ሳራ ፍሳሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ እየ ንሎሚ ዘዳልናይ መደባት ከላለየኩም። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝፈፀሞ ደብዳብ ከቢድ ብረት ኣብ ልዕሊ ሰባት ሓደጋ ሞትን መቁሰልትን ኣብፂሑ። ዳግም ዝተወልዐ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰላም ክፍታሕ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ፀዊዖም ዝብሉ ፀብፃባትን ከምኡውን ንሎም ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ እዋናዊ መርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካ እናባኹም ከነብሎም ተዳልዮም ዘለዉ እዮም። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ንዕድመኩም። ናብ ዜና ክነስክረኩም ገብረ ገብረ መድህን።
ዜና ከስማዓኩም። ንግስ ኤልሳቤት ኣብ መበል 96 ዓመተን ዓሪፈን ዝነውሐ ንግስነት ዓባይ ብሪታንያ ሒዘን ፀንሓ ንግስቲ ኤልሳቤት ሎሚ ቅድሚ ሕደት ሰዓታት ከም ዝዓረፋ ቤተ መንግስቲ በርሚንግሃም ኣማሲ ይፍሊጥ ኣሎ። ኣብ 1952 ከባብኡን ንጉስ ጆርጅ ሻርሻይ ንግስነተን ዝተቐበላ ንግስቲ ኤልሳቤት ን70 ዓመታት ዘውዲ ንግስነት ደፊአን ፀንሓ እየን። ንሰን ኣብ ግዜአን ምስ 15 ቀዳሞት ሚኒስትራት ዓዲ እንግሊዝ ምስራሐን ይፍለጥ። ተወሳኺ ምስ በፅሕና ናባኹም ክነብሎ ኢና። ሕዚ ኣማስዩ ዝበፅሕና ዜና ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማይክ ሃመር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰበ ስልጣን ሕወሓትን ምዝርረቦም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ፍሊጡ። ዝሓለፈ ሰኒ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ማይክ ሃመር ምስ ኣቶ ደመቀ መኮነንን ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴንን እቲ ኩናት ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎን ብሕብረት ኣፍሪካ መሪሕነት ናብ ድርድር ሰላም ክምርሕ ከም ዘለዎን ምዝርረቦም ከምኡ ውን ምስ ኣቦወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተመሳሳሊ መልእኽቲ ምሕላፎምን ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ምኽትል ኣቐባሊ ቃል ቬራንት ፓቴል ተዛሪቦም። ግእ ሰመን ኢትዮጵያ ንተቓላዕትን ምቕራብ ሰብኣዊ ረድኤትን ከም ዝለከመ ትካል ህፁፅ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ወይ ከዓ ኦቻ ፍሊጡ። ኦቻ ኣብ መግለፂኡ ኣብ ትግራይን ዓፋርን 10,000 ሰባት ብሰንኪ ውግእን ፀገም ፀጥታን ከም ዝተፈናቐሉ ገሊጹ። ብመሰረት እቲ ትካል ካብ ዝሓለፉ 11 መዓልታት ጀሚሩ ናብ ክልል ትግራይ ረድኤት ዝፀዓና መካይን ክሓልፋ ከምዘይከኣላ ጠቒሱ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ንቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦ ብህፁፅ ንምኽታምን ልዝብ ንምጅማርን ዘኽእል መገሻ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፅሙ ኣለዉ። እንተኾነ ምስ ክልቲኦም ተዋጋዕቲ ኣካላት ተራኺቦም እንተኮይኑ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግን ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ንሚድያታት ክነፍልጥ ኢና ኢሉ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት ብወገኑ ፍሊት ልኡኽ ሃና ቴቴ ምስ ማይክ ሃመር ከም ዝተራኸባ መረጋገፂ ከም ዝሃበ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ከም ብሓዱሽ ዝጀመረ ግጭት ዘድሊ ረድኤት ናብ ትግራይ ከይኣቲ ከም ዘገደደ ሕቡራት መንግስታት ገሊጹ። እዚ ኣብ መንጎ ሓይልታት ደገፍቲ መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ዳርጋ 2 ዓመት ብዝገበረ ኩናት ዝተፈጥረ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋድድ እዩ ኢሉ ኣሎ። ውግእ ምቕፃሉ ናብ ዋና ከተማ መቐለ ረድኤት ዝፀዓና ኮንቮያት ከኣትዋ ዘኽኣለ ኣብ መያዝያ ዝተበፅሐ ስምምዕ ዘበርዓነ እዩ። ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ሰብኣዊ ረድኤት ኦቻ ከም ዝበሎ እቲ ህውከት ንፀገም ዝተቓልዑ ሰባት ሂወት ኣድሕን ሰብኣዊ ሓገዝ ናይ ምቕራብ ስራሕቲ ዝሃሰየ እዩ ኢለው። እቲ ኩናት ዳግም ቅድሚ ምልዓሉ ናብ ትግራይ ንመወዳእታ ግዜ 24/2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝኣተዋ ሰብኣዊ ቀረብን ናውትን ዝፀዓና 158 ናይ ፅዕነት መካይን ምዃነን ኦቻ ሓቢሩ ኣሎ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ይግበር ዝነበረ ናይ ሕብራት መንግስታት ናይ ኣየር ኣገልግሎት ሰብኣዊ ረድኤት እውን ካብ 26/2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ በረራ ኣቋሪፅ ኣሎ። እቲ ኩናት መን ጀመረ ዝብል ክልቲኦም ወገናት ነንሕድሕዶም ይካሰሱ። ኣብ ዙርይ ዓለም ብዙሕ ህፁፅ ቆላዕታ ዘድልዮም ቅልውላዋት ብምህላዎም ተዓፋፊ ዞባ ሳሕል ኣፍሪካ ዝተረስዐ ቅልውላው ይኸውን ኣሎ ክብሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣጠንቂቖም። ኣብ ምዕራብን ማእኸላይን ኣፍሪካ ሓላፊ ዞባዊ ቤት ፅሕፈት ኣዋሃዲ ጉዳያት ሰብኣዊ ረድኤት ቻርልስ በርኒ ሞሊን ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ሚሊዮናት ሰባት ሽዱሽተ ሀገራት ሳሕል ቡርኪና ፋሶ ካሜሮን ቻድ ማሊ ኒጀርን ናይጀርያን ንምድሓን ዓለምለኻ ሓገዝ የድልየና ኣሎ ኢላ 18.6 ሚሊዮን ሰባት ሕሱም ጥሜት ኣጋጢምዎም መብዛሕትኦም ድማ ኣብ ጫፍ ዓፀቦ ይርከቡ ኣለው ኢላ ክንክን እንተ ደኣ ዘይረኺቦም ሂወቶም ክስእኑ ዝኽእሉ ብሕሱም ጉለት ኣመጋግባ ይሳቀዩ ዘለዉ 2 ሚሊዮን ሓዊሱ 7.7 ሚሊዮን ትሕቲ 5 ዓመት ህፃውንቲ ብጉለት ኣመጋግባ ተጠቂዖም ኣለው ኢላ ኣብ ሳሕል ልዕሊ 30 ሚሊዮን ሰባት ሓገዝ ዘድልዮም እንተኾኑ እውን ሕቡራት መንግስታት ካብ ዘቕረቦ ናይ 4.1 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ዘጊድ ሲሶ ጥራሕ ከም ዝረኸበ በርኒ ሞርን ገሊፆም ለበዳ ኮቪድ-19 ለውጢ ኩነታት ኣየር ቁጠባዊ ዘይምርግጋእን ካልኦት ቅልውላዋትን ኣብቶም ዝሓለፉ ልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ሰብኣዊ ልምዓት ዝተመዝገቡ ምዕባለታት ደው ኣቢሉ ንድሕሪት ከም ዝመለሶ ብናይ ሕቡራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት ዝወፅ ሓደ ፀብጻብ ገሊፁ ካብ 191 ሃገራት ዝተኣከበ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ ምሕዩሽ ጥዑይን ውሑስን መነባብሮ ህዝብን ንምርግጋፅ ኣብ 2020-2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ 900ታዊ ፈሺሉ ኣሎ ንናይ ሃገራት ምዕባለ ዝዕቅን ናይ ሕቡራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት መዐቀኒ ሰብኣዊ ልምዓት ከም ዝሓበሮ ኣብ 32 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ንኽልተ ዓመታት ኣንቆልቁሉ ኣሎ ኣብ መሓዳሪ ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት መንግስታት ኣቺም ስቴይነር ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ኢሎም ኣለው
Setbacks for 9 out of 10 countries in this year's Human Development Report Index are shown to have faced a decline.
ናይዚ ዓመት መዐቀኒ ሰብኣዊ ልምዓት ከምዚ ሕብሮ 9 ካብ 10 ሃገራት ምንቁልቋል ኣጋጢምዎን ኣሎ ቅድሚ ሎሚ ከምዚ ኣጋጢሙ ኣይፈልጥን ዋላ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣዕናዊ ዓለምለኸ ቅልውላው ናይ ፋይናንስ ውድቀት ሓንቲ ካብ 10 ሃገራት ጥራሕ ኣብ ሰብኣዊ ልምዓት ምንቁልቋል ተርኢ ነይራ እዮም ኢሎም ሰብኣዊ ልምዓት ሓንቲ ሃገር ዝልካዕ ብጥዕና ትምህርትን ደረጃ መነባብሮን እዩ ብመሰረት ፀብጻብ ብፍላይ ብከቢድ ዝተጠቃ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ካሪቢያን ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካን ደቡብ ኤስያን እየን ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ደረጃ ሰብኣዊ ልምዓት ስዊዘርላንድ ኣብ ቅድሚት ክትስራዕ ከላ ኖርዌይ ኣይስላንድ ሆንግ ኮንግ ኣውስትራልያን ካልኦት ሃፍታም ሃገራትን ይስዕባ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ዝተመደባ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪካ እየን ደቡብ ሱዳን ትሕቲ ኩለን ሃገራት ተሰሪዓ ኣላ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎድሚር ዘለንስኪ ሓይልታት ዩክሬን ንገለ ከተማታት ዞባ ካርኪቭ ካብ ወታደራት ሩስያ መሊሶም ምምንዝዖም ሰናይ ዜና ክብሉ ብምፅዋዕ ሞጊሶምዎ ዘለንስኪ ኣብዚ ዳሕረዋይ ናይ ቪድዮ መልእኽቶም ንብርክት ዝበላ ኣሃዱታት ዩክሬን ብምፅራሕ ናይ ውግእ ተልእኾኦም ንምፍጻም ዘረኣይዎ ሓርበኝነትን ጅግንነትን ንኢዶም ከበድቲ ኣፅዋር ዩክሬን ኣብ ደቡባዊ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ሓይልታት ሩስያ ዕውት ደብዳብ ፈጺሞም ኣለው እውን ኢሎም ዩክሬን ትማር ረቡዕ ሩስያ ኣብ ዝወረረቶም ከባቢታት ጠቓመ መንጨዊ ኒኩለራዊ ሓይሊ ዛፕሮዚዝያ ዝነብሩ ሰባት ንድሕነቶም ክብሉ ካብቲ ከባቢ ክርሑ ፀዊዓ ክልቲአን ሩስያን ዩክሬንን ነቲ ማእኸል ኒኩሌር ደብዲባ ክብላ ነንሐድሕደን ይካሰስ ኣለዋ ደቡብ ኮርያ ኣብ ግዜ ኩናት ኮርያ ዝተፈላለዩ ስድራታት ዳግም ምርኻቦም ክቕፅሉ ለሙሓሙስ ንሰሜን ኮርያ ንምዝርራብ ንድፊ ቅሪባ ብሰንኪ ፕሮግራም ኒኩለራዊ ኣፅዋር ሰሜን ኮርያ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጉራብቲ ሃገራት ነዊሕ ዝፀንሐ ፀገም ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ እዚ ዝስማዕ ዘሎ ናይ ደቡብ ኮርያ ሚኒስተር ውህደት ኮን ያንግስ ደቡብ ኮርያ ሰበስልጣን ክልቲአን ኮርያታት ንሓቀኛ ዝርርብ ገጽ ንገጽ ኣብ ቀረባ ክራኸቡ ተስፋ ኣለዎም ሎሚ መንግስትና ተራኺብና ብዛዕባ ጉዳያት ዝተፈላለዩ ስድራታት ንምዝራብ ንደቡብ ኮርያ ብዕሊ ፃውዒት ነቕርብ ኣለና ኢሎም ሰሜን ኮርያ ነቲ ፃውዒት ተቐበሎ እንተኮይና ንፁር ኣይኮነን ክልቲአን ኮርያ ዝተፈላለዩ ስድራታት ሓለሓሊፉ ዳግም ክራኸቡ ይፈቕዳ እየን ካብ 2018 ኣቋፅራ ፍርን ጀሚሩ ግን እቲ ምርኻብ ጠጠው ኢሉ ይርከብ ኣብ መወዳእታ ካሊእ ልኡኽ ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣብ ታይዋን ዑደት ይፍፅም ኣሎ ምስ ዘይሻራዊ ልኡኽ ኣሜሪካ ሎሚ ሓሙስ ዝተራኸባ ፕሬዚዳንት ታይዋን ሳይ ኢንግዊን እቲ ዑደት ካብ ኮንግረስ ኣሜሪካ ንታይዋን ዝተለኣኸ ጽኑዕ ደገፍ እዩ ኢለን ካብ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ዝኾና ዴሞክራት ኣባል ኮንግረስ ስተፈኒ ሞርፊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ክገብሮ ካብ ዝኽእል ነገራት ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ቁጠባዊ ርክብ ክዓሙቕ ምግባር እዩ ኢለን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ናንስ ፔሎሲ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ታይዋን ዕለት ምስ ፈፀማ ኣሜሪካውያን ናብቲ ደሴት ምኻዶም ቀጺሎም ኣለዉ። ግብረ መልሲ ቻይና መራኽብ ውግእን ነፈርቲ ኩናትን ድሮን ከይተረፈ በብመዓልቱ ናብ ታይዋን ገጹ ብምልኣኽ ወታደራዊ ምፍራሕ ምሕያል እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ናይ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ትማል ረቡዕ 2 ጳጉሜን 2014 ሰራዊት ኤርትራ ንከተማ ዓዲግራት ብከቢድ ብረት ብዝፈፀሞ ደብዳብ 3 ህፃናት ዝርከብኦም 5 ሰባት ክሞቱ ከለው 14 ሰባት ድማ ሓደጋ ከም ዝበፅሖም ኣካያዲት ሓፈሻዊ ስራሕ ሆስፒታል ዓዲግራት ኣበራሽ ፍስሐ ተዛሪበን። ኣለም ፍስሐ ናብ ዓዲግራት ከይዱ ዘዳለወ ፀብፃብ ስዒቡ ቀርብ እዩ።
ረቡዕ 2 ጳጉሜን 2014 ዓ.ም ብውልቀ ጉዳይ ዓዲግራት ከተማ ኣብ ዝኸድ ኩሉ ግዜ ከተማ ዓዲግራት ናብትን ናብዝን ዝንቀሳቐስ ሰብ ዘይብላ ፀጥ ኢላ ረኺበያ። ምክንያቱ ንታሕቲ ደብዳብ ከቢድ ብረት ምንባር ምስተነገረኒ ጉዕዘይ ናብ ሓፈሻ ሆስፒታል ከተማ ዓዲግራት ኣምሪሐ። ግዳይ ደብዳብ ዝኾኑ ሰባት ንምርካብ ድማ ክኢለ የ። ሓደ ካብኦም የማነ ገብረ መድህን ሃይለ ማርያም ይበሃል።
ሰዓት ሰለስተን ገለ ንኸውን ብዙሕ ማለት ክንዲ ሰዓት ክብላይ ክንብል ኣይፈለጥኩን ማለት እዩ እንቲ ከባቢ ብጣዕሚ ሰለስተ ግዜ ድዩ ገለ የው ተቢሉ ተደርብ ማለት እዩ። ኣብኡ መበል ሳሳይ ድዩ መበል ረብዓይ ኣብኡ ንዓይካ ተቢልኒ ማለት እዩ ጥቃ ገዛ ይዳርጋ ክበሃል ከኣል ምንም ትካል የብሉ ገለ የብሉ ስ ኢልካ ህዝቢ ጥራይ ልብሉ ፅርግያ እዩ ማለሰሉ ማለት እዩ። ገዛ ውን ድፈረስ ሎ ኣብኡውን ዝወቕዓ ኣሎ ሰብ ተወቕዓ ድሞተ እውን ኣሎ።
ቀፂሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተወቂዑ ዝፀንሐኒ ድማ ግርማ ጤን መዝገበ ይበሃል። ግርማ ጤን ነባሪ ጣብያ ሳሱን እዩ።
እሺ መይነይ ነይረ ንጉሆ ሰዓት 3 ወይ 2 ፈረቓን ይኸውን ካብኡ ጎልጎል ነርና ሳዕሪ ክንዓፅድና ወሪድና ተወጫፉ መፅዮ ጥቃይ ዓሊቡ ነጥር ገለ ረኪብና ኣና ደንጊፀ ግዛዕ ረጊፀ ኢለ ዘይተረድአኒ ውነይ ስሒተን ነረ ድሕሪ ደቃይቅ ውነይ ፈሊጠ ካብኡ ሳሱን ከይደ ግዛዕ ሕክምና ገለይ ነበሮምን ኣምቡላንስ ገይሮምና ኣብዚኦም ፅኦማ ሕኪሞምና ቀዚ ድሓን ኮይና ኒሄና ሕጅደ
ኣብቲ ሆስፒታል ካብ ዝፀንሐን ውቕዓ 6 ብከቢድ ተሃስዮም ኣብ ፀዓረሞት እንትነብሩ 8 ቀሊል ጉድኣት በፂሕቦም ሕክምናዊ ደገፍ እናተገበረሎም ይረኺበ እዮም። ሓፈሻዊ መብርህ ንኽባኒ ንኣካየድ ስራሕ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ከተማ ዓዲግራት ኣበራሽ ፍስሓ ሓይተን ነረ
ያውቲ ኩነታት ዘጋጠመ ከባቢ 3 ሰዓት ናይ ምግ ኢሎ ማዓልቲ ከቢድ ደብዳብ እዩ ተፈፂሙ ካብ ኤርትራ ተደብደበ ደብዳብ ማለት እዩ እና ኣብ ከተማ ኣብ ከባቢ 4 ተባሃለን ካብ ከተማ ዓዲግራት ውፅኢ ኢልካ ከዓ ሳሱን ዝተባሃለ እዩ ደብዳብ ተካይዱ። ስለዚ ከባቢ 17 ሰባት ንመፅኦምና 3 ህፃውንቲ ያው ንሕልፈት በቕዐኒን ማለት እዩ 3 ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንቲ እን እቶም 14 ግን ከቢድን ቀሊልን መቆሰልቲ ሒዞም ኣብ ሆስፒታልና ኣብ ሕክምና ክትትል ይርከቡ። ካብዚኦም ብጣዕሚ ግድድ ዝበሎም ከባቢ 6 ኣለው ናብ ኦፕሬሽን ኣትዮም ያው ምስቲ ክባን ዕፅዋን ሕዝ እውን ዝበሃል እኹል መድሓኒት የብናን ከም ሆስፒታል ናይ ኣይቢ ፍሉድ ኢንፊዥናት ዘድል የለን ምሕከም ቁስሊ የለን ኩሎ ብዘይብሉ እዩ ሓደጋ ዝበፅሑ።
ኣብ መወዳእታ ቤተሰቦም ግዳይ ዝደብዳብ ዝኾኑ ቅሺ ኣባድ ገረዝ ገይሩን ከምዚ ኢሎምን እዩ።
እዞም ሰብ ገዛ ንዓይ ኣሕዋት እዮም። እቲ ሓደጋ ብጣዕሚ ሕማቅ ክፉእ ወዲ ሰብ ክምግምቶ ዘይኽእል ኣብ ሰላማዊ ሰባት ሰላማውያን ጠበንጃ ዘይሓዙ ሰሪሖም ዝበልዑ ሰላማውያን ዓዶም ብምሉእ ፈሪሱ 3-4 ሰባት ኣብዙ ሓደጋ በፂሕዎም እኒሆ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ሆስፒታል እናተሓገዙ ኣበስኪ ኩነታት ኣሎ። ንሕና እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ዕፅዋን ክባን ይኣኽለና ኢልና ኣብ ዝገመትናዮ ግዜ ዘይሓሰብናዮ ድንገት እዩ ወሪድና።
ኣለም ፍስሓ ንሬ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዓዲ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ስዕብ ፀብፃብና ክንሰግር እቲ ዳግም ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰላም ንክፍታሕ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ፀዊዖም። እቶም ውሃብቲ ርእቶ ካብ ኩናት ብዘይካ ዕንወት ዝርከብ ነገር ስለዘየለ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ነቲ ፀገም ብሰላም ንምፍታሕ ክዛተዩ ኣለዎም ክብሉ ገሊፆም። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዘዘራረቦም ኣዘራሪቡ ዘሰናድኦ መደብ ኣሎ ናብኡ ከስክረኩም።
እቶም ውሃብቲ ርእቶ ንቪኦኤ እንትዛረቡ መንግስቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ትግራይን ይዛተዩ ኣለው ይበሃል ስለ ዝነበረ እትጸገም ብሰላም ክፍትሐን ኩሉ ነገር ተኸፊቱ ምስ ስድራና ክንራኸብን ተስፋ ነይሩና ይብሉ።
ኣብ ናይ ድርድር ኩነታት ከም ዝነበሩ በቲ ኦፊሻል ዋላ ተዘይተነገረ ውሽጢ ውሽጢ ኩሉ ሰብ ይሰምዖ ነይረ እዩ። ትስቢትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ፣ ተስፋ ነይሩና። እቲ ህዝቢ ኣጥሜትና ክባን ዘሎ ህዝቢ ቢያስ እቲ ናይ ባንኪ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘሎ ናይ ብዙሕ መሰረታዊ ነገራት ክኸፈተሉ እዩ ዝብል ትስቢት ነይሩና እና ዳግም ጦርነት ምቅስቃሱ ብጣዕሚ ንኩሉ ሰብ ዘሕዝን ነገር ይኮይኑ ዘሎ።
ፅባሕ ሎሚ ድኣና ቤተሰብና ረኸድና ተዓሪቕና ሰላም ክኾነለና ንሓስ ነርና በር ከምዚ ኢሉ ክቕፅልና ሓሰብን እየ ነርና።
ካልኦት ውሃብ ትርኢቶ ድማ ኩናት ክንደየናይ ምዕኖ ከም ዝኾነ ቅድሚ ሕዚ ርኢናዮ ኢና ብምባል ይገልፁ።
ብኢኮኖሚ ብማሕበራዊ ቀውስ እና ብብዙ ነገር ሃገሪቷ ተጎድታለች።
እታ ሃገር ከቢድ ጉድኣት በፅሕዋ እዩ። በቲ ዝሓለፈ ኩናት ኢኮኖምያዊ ዕንወትን ማሕበራዊ ቅልውላውን ገጢምዋ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ዝበፅሐ ዕንወት ብዙሕ እዩ። ብሰንኪ ኩናት ኢኮኖሚያ ደቂቑ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዝነበረ ማሕበራዊ ርክብ ላሕሊሑ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ህዝቢ ነንባዕሉ ኣይተኣማመንን እዮም ዝበሉ። እቲ ጸገም ብሰላም ንኽፍታሕ ክልቲኦም ወገናት ክዘራረቡ ከም ዘለዎም እውን እቶም ውሃብ ትርኢቶ ፀዊዖም።
ካብ ኩናት ምንም ዝርከብ ጥቕሚ ስለዘየለ ኩሉ ንሰላም ዝግጅ ክኸውን ኣለ። ኩሉ ንሰላም ተዳልዩ ብቕንዕና ኣብ ሰላም ክዝት ኣለዎ። ካብ ሰላም ወፃኢ ምንም ጥቕሚ ከምዘየለ ኣብዚ ዝሓለፈ ኩናት ካብኡም ላዕሊ መግለፂ የለና። ሰላም ኩሉ ብልብኽ ክነጋገር ኣለዎ ኢለ ክተይ መሓላልፍ
መፍትሄ ሁለቱም በቅንነት መደራደር ይገባቸዋል እያስባለሁ። ኢትዮጵያ መንግስትም
መፍትሒኡ ብቕንዕና ምዝርራብ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ዘድልይዎ ኣገልግሎታት ክለቅቕ ኣለዎ። እቶም ናይ ትግራይ መራሕቲ ድማ ኩናት ገዲፎም ብቕንዕና ምስ መንግስቲ ንምዝርራብ ክቐርቡ ኣለዎም እዮም ዝበሉ።
ካብ ኩናት ስታይ ትረኽቦ ነገር ኣለካ ሞ
ክኸውን ዝግብኦ ክልቲኦም መንግስትታት ሕጂ እውን ጦርነት ጠጠው ኢሉ ኣብ ናይ መድረኽ ኣብ ናይ ጠረጴዛ መድረኽ ተቐሚጦም ናይ ሰላም ድርድር ክገብሩ ኣነ ከም በዕለይ ጣ ይበሃል ዝገብር። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ናይ መሰረታዊ ድሌታት ናይ ምግቢ ድዩ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ናይ ባንኪ ድዩ መሰረታዊ ነገር ዝበሃሉ ክበፅሐሉ ክይግባእ እና እቲ ዘሎ ትግራይ ዘሎ ማእኸል ትግራይ ዘሎ ሽግር ንሕና ሽግር ስለ ዝኾነ ንሕና ኣብዚ ዋላ ማእኸል ኣትና እቲ ሰቐቃ እንታሃለ ዋላ ካብቶኡ ዘሎ ግን ዝሕሽና ኢና። ምክንያቱ ንሱ ኣብ ጥሜትን ኣብ ፃምን ኣብ ክንደይ ስደትን መብራህቲ የለ ገለ የለ ክንደይ ሽግር ከም ዘሎ ሰሚዕና ኣለና። ስለዚ ንክፍታሕ ንደሊ ኢና።
ሰላም ለሰብ ልጅ ሰላም ነው ምለው።
ኣመሰግናለሁ። እቲ ንሰብኣዊ ሓገዝ ክበሃል ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብ18 ሓሰ 2014 ዳግም ከም ዝተወልዐ ይፍለጥ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎም ዘዳልናዮ ፍሉይ መደብ ክነቕርበልኩም ኤርትራ ስዊድናዊ ኤፍሬም ኣረፋይነ ሃብተ መስከረም 11 2022 ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ መረጃ ስዊድን ንሴንትራል ዝተባሃለ ሰልፊ ወኪሉ ኣብ ሰለስተ ባይቶታት እቲ ሃገር ይወዳደር ከም ዘሎ ኣብ ናይ ሰሉስ ፈነወና ኣብ ዘቕረብናዮ ቀዳማይ ክፋሉ ምሕባርና ይዝከር። ካልኣይ ክፋል እዚ መደብ ንሎሚ ፍሉይ መደብ ኣዳሊናዩ ኣለና። ውንተ ኺዳኒ ኣዘራሪባቶ ናብኡ ኸስክረኩም።
ምስተቃዓዲ ኢኻ ትወዳደር ዘለካ ሕብርኻ እውን ካብ ሕብርካ ጀሚሩ ድሕረ ባይታኻ ካብቶም ደቂ ዓዲ ካብ ነበርቲ ሃገር ፍልይ ድበልካ ኢኻ ሞ ኣብቲ ውድድር ፅልዋ የብሉን ዶ?
ናይ ባዓልቲ ፅልዋ ኣለዎ ሕጂ። እዚ ግን እንታይ እየ ድብል ኣነ ከም ስደተኛ ከም ኤርትራዊ ነዳሪ ክጎተካ የብሉን። ብዙሕ ክሳብ ትርኢኻ ስደተኛ ምኳንካ ልዕሊ ፀሊም ምኳንካ እውን ኣሎ። ዋላ ነቶም ንስኻ ብከይድ ፓርቲ እውን ንባዕሉ ድጎትስ ነገር ክህሉ ክእል እዩ። ግን ነዚ ተቐቢልካ ከም ውህብ ወሲድካ ፀዓር ምግባር እዩ ማለት እዩ። ከተእምኖም ምፍታን በዚ መገዲ ከዓ ክኢለ ኣለዎ። ጥራሕ ኣብቲ ፖለቲካ ዘይኮነ ዋላ ስራሕ ዓለም እውን ኣብቲ طوال دار أوانا حلو أوانكم أنقفاتك يقون فكاي قلت أنقفاتك بين ملش الحياة اللي خلقهم كوي نسمع عنه ما تتقبري الحريقة على ما لن يخبط حياة الحريقة دي صحنا جريلا
تتوكلوا لها سلفها أبتنا فكان تفتات كما يعاد الكتوب
هو تتوكلوا لها باكتير بتاعنا سيدتني أفاتي هم بحفش ماد ماش فيها كان بقوله نسب عونت زقامة فارتي حجتي سدتني عم عرس صورنا وقين خنا نتفي زتعر لعله كلهن أبي حجي وانا أبي حجي دلنا عوان نتهم فار رايت دلوا مع سيسل إناي سيد دلهم سدتني دلهم نس أم دويلة سرحك إني بدلوا بحدا فارتي نسي مالت حجي نزع أبي حاجزي نعي في فارتناتيون عن حاجة زي بلدي لحلون أمين كانت تبكيو تريتك عجيز وكبار بذلقو سدثني عفما يدمثلون يلا ناتو دبر حجي كان ديلات كوي بذوالا دردلو مالتي في إمنات والنعيح عب سكني مالتي تغيبهم دلو إمنات كان أخذ عرلون كسر حلوني مالتي
نابزين أي نايكوليتكا مويا اسكي أبتو بوليتكا نشودة كساتف عمليني جامعه كبرت على ميلوتون كان يخلي زبر كله فول هموت على رود كم عينك سنة نهتوسن قدر هكا ويس مست الوقت كان مستجس فوقه إيو دمت أبو وساني
أنا لازم كله ما قلت أفضل أصلاً يقول نوح جزيء وسيل لي إنفورميشن كابي تركب تعال سلامي من جملة حادة ليك فرت حبر السمسة أتخمدك جي نزي عطي بوليتيكا عطي كوينة نزي مجالسة خفتون خفتنا لأن نزي الحساد مأسين مالتي تفاتخ مسؤول خير كوينة سانحي وعبزي سريع ولا في فايبت هو بسرح حلول طبعا نزي نقصول لنا وركو سايت قدنا مجمورتا سرح كل بروجيكتنا اي حدا ناسدة تنيرات نتوم نقام قانا في مهارو فلايك عطوم ناي كمرتو باقراون بينا ورم سوات بخما يحبوا زيد البروجكت فتيرنا مالتي او توين بروجكت لا تفعون كاين مالتي حجي ازون دو بوليتيكا بالعلوى درجه وانت تسرح له سي سدتني او اكحل في سبي بوتا وين سبي ماي مويا بوتا راح كفتش زنبر سي انا ابنت الحريم اشرح حتو ولا تقل حجي زيرو ولا لا سي سي اربيت سلاشن دو زي سرح تطوم بالك زي حتى سدتني ايدلو بزوح مياتات قالوا صراحةني أتصينهم بدوار بخسائر دول ما زي عمي أتصينهم دوار دول ما تنسوه أنا حد ما جد مفلاتي حد إن زي ما بين أي بوتا تخلنا سدتنا كم صرح تجبر إمبر صرح إن تلزل اللي يكون أنا عاد حد زي قلت لك عند الرجال صرح هذا اللوز الأمن فعلا ما كذي زقاه تفاهم منا ونفسه
نبرح مرة تناي لحكم ناوي من نفس مويا خا مع ثلاثة كايدو سرح مسلمي أبو خزا أولو تخا قال عمع باي بفلها في سبت حدا دزار سو دقاء نسرحي إذا قلت كون إفتحك تعلقا نخلو كم يجل كيحا وهيكا تفاي قرب عيسل من ده
ما يبقى حكي خبيني لكي أخم تزبالكي أو كم تزبالكي ون حادو قل عدو ولو كل خلائي أطلو أثنين برش سنتي مهار من ناتو مهاركو كومون إكسرا نسرحكو بزغ على زناي بوليتيكا خبيني بحاجي قمت قبر يتركا قبر بوم تنكا بعض فيتيك أتحق زن ما تيب واني كوينا إن لا تحقا قسائي مر خبري قمت قبر يتركا نتاك زي خا أتسعبيبكا أخا تسرح مالتي أفتناي بوليتيكا خبر فلا يحجي زناي زناي مريتشا رولي سخ قبر كولو بسبزو لكا إبن دحان وخيبي مالتي
አሞ ዳታ ምናልባት ብለህ ጊዜው እንደጋግም ካ ገሊጽ ካየኻ ነት መንደሰይ ተገብር ፈይሉ ተገብር ፈይሉ ይፍታኻ ግን ንጽዓል ነገር ንሰምኡ ለለው መንደሰያት ኣብ ብፍላይ ካብ ስደት ዘለው ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ተሕልፎ መልእክቲ ዘለው ዕድል ክለት ኣሞ ብእንዛዝ
هو أنا أنت يقول كل جزية شجر على جزية شجر سبب سبب اللي دبلك أصبح حبيبك الحر حسيبك من قوة إير جوبر إير حريبك ብፍላይ ሕብረተሰብና ዓቕሚ ኣለዎ መንእሰይናና ዓቕሚ ኣለዎ ክገብር ይኽእል እዩ። ሕጂ እቲ መገዲ ዝመርፀ ይቲ ዋና ነገር ኣበየ ናይቲ ግዜ ግዜ ወርቂ እቲ ግዜ ዚ ኣበየ ጥፍኦ ኢሉ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። እንድሕር ከምኡ ገይሩ መደባቱ ሰሪዑ ክከይድ ክኽኢሉ እቲ መንእሰይ ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ተኣማመን እያ። ሕጂ እሱ እዩ ዋና ፃዕሪ ግዜ ካብ ምሕዳር እዩ ማለት እዩ። ግዜ ማሓዲሩ ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። በዚ መገዲ ከዓ መገደይ ከመስግኖ ዝደሊ ብፍላይ ኣብዚ ዘለኹ ከባቢት ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ብጣዕሚ ሞራል ህበኒ የደግፈኒ ኣሎ ጎነይ ኮይኑ ከዓ ሕግዘኒ ኣሎ ከመስግን ደሊ ማለት እዩ። በዚ ንክኩ ዕድል
ይቀኒየለይ ኤፍሬም ነዚ ዓለ መግለፃዕለኛ ስለዝኮካ ፅቡቅ ዕድል ካምኒየካ
ቴንኪ ቀኒየለይ ዕድም ብምግባር ክንዓል
ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብሓባር ንልዕሊ 5 ኣዋርሕ ሰብኣዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ተግቢሮም ጎንፂ ነኪ ሂወት ኣድሕን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብተን ቀንዲ ክልላት ኢትዮጵያ ክበፅሕ ፈቒዶም። እዚ ምቁራፅ ተፃብኦ እውን እትሕሱም ኩናት ከብቅዕ እዩ ዝብል ተስፋ እውን ፈጢሩ። 23 ነሃሰ ኩናት ኣብ ዶባት ትግራይን ኣምሓራን እንደገና ምስ ተወልዐ ግን እዚ ተስፋ ፀልሚቱ። ንምውላዕ እዚ ኩናት ክልቲኦም ወገናት ሓደ ነቲ ሓደ ይኸስስ። እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዳርጋ 2 ዓመት ይገብር ዝተጀመረን ካብ 50 ክሳብ 100,000 ዝግመቱ ሰባት ዝሞትዎን ኩናት ኣብታ ን3 ዓመታት ብፅንኩር ደርቂ ዝተሃሴትን እኹል ኣታዊ ምህርቲ ዘይረኸበትን ሃገር እዩ። ብመሰረት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብቲ 5.5 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ፍርቂ ሓያል ረድኤት ምግቢ ዘድልየ እዩ። ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ እቲ ዝበዝሐ ሓገዝ እትህብ ሃገር እያ። ነዚ ዘንፀባረቕ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ውፍይነትና ንኩለን ክልላትን ሓገዝ ንዝደሊ ህዝቢ ኢትዮጵያን እዩ ኢሎም እዮም። ንሶም ከም ዝጠቐስዎ ዓሚ ኣሜሪካ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ንልምዓትን ሰብኣዊ ሓገዝን ብድርቂ ንዝተጠቕዑን ንውሕስነት ምግቢ ንህንፀት ሰላም ጥዕና ትምህርቲ ምስግጋር ቴክኖሎጂን ስልጠናን ዳርጋ 1.2 ቢልዮን ሂባ እያ። ሚኒስትር ወፃኢ ብሊንከን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ በቲ ዝተሓደሰ ኩናት ጉህዮም እዮም። ኣብ ዓውደ ኩናት ዝተረኣየ ናይ ቀረባ ምቁስቋስ ፀንቃም ጣቋ መደረን ኣልቦ ዘላቂ ምቁራፅ ተፃብኦን ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝሓቆፈ ናብ ሓባራዊ ድሕንነት ብልፅግናን ዝመርሕ ኩሉ ሓቆፍ ከይዲ ፖለቲካ ምፍጣር ምድንጓዩ ጠቒሶም። ናብ ኩናት ምምላስ ከዓ ምግፋሕ ስቃይ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ቀፃሊ ኢኮኖምያዊ ፀገምን እዩ ኢሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ብሊንከን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘተ ተደራዳሪ ጉጅለ ምቋሙን ንልዝብ ሰላም ፈቓደኛ ምዃኑን ምግላፁ ብኣወንታ ጠቒሶም። ኩሎም ወገናት ንናይ ሰብኣውያን ተዋሳእቲ ቀረባት ምግብን ነዳድን ከኽብሩ፣ ሰብኣዊ ሓገዝ ንወተሃደራዊ መሳርሒ ካብ ምጥቃም ክቁጠቡን ናብቲ ዘድልዮ መሰረታዊ ኣገልግሎት ንምምላስ ክሰርሑን ንፅውዕ ኢሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ብሊንከን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ዘላቂ ምቁራፅ ተፃብኦን መወዳእትኡ ከዓ ነቲ ኩናት ንሓዋሩ ንኸብቅዕ ንምግባርን ልዝባቶም ንምስጓም ፃዕርታቶም ከሐይሉ ፀዊዖም ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም። ንሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዝዛዚና ኣለና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ እዝዕለት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዋዲ ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ዊንታ ኺዳነ ብምዃን ምስ ኩሎም ሰብሞያ ቴክኒክን ኣሰናዳእቲ መደብን ብምዃን ምሳኹም ፀኒሕና ስለትምክታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ብሩኽ ምሸት ድሓን ሕደሩ።